Acum aproape 100 de ani, mai exact pe 7 septembrie 1927, un băiat arăta lumii o invenție care avea să schimbe soarta omenirii poate mai mult decât oricare alta. Adică se compară ca impact cu apariția automobilului, cu energia nucleară, iar dacă este să ne raportăm la cele ulterioare, cu PC-ul, internetul sau smartphone-ul. Băiatul ăsta se numea Philo Taylor Farnsworth și invenția sa se chema televiziune. Nu i-am spus băiat la modul peiorativ, ci chiar așa era la acel moment. Farnsworth avea 21 de ani când a inventat trăznaia și trăise într-o casă fără electricitate până la 14, adică făcea parte dintre acei oameni numiți genii, categoria cărei explicație ne scapă. Încă de când era în liceu, Farnsworth se gândea la un sistem prin care să capteze imaginile în mișcare într-o formă care să poată fi codată în unde radio, iar undele să fie mai apoi transformate din nou în imagini pe un ecran. Așadar, sistemul descoperit de Farnsworth, care scana practic realitatea cu un fascicul de electroni, este strămoșul direct al televiziunii de astăzi. Iar prima imagine transmisă a fost o linie. Nu, serios, chiar nu e glumă. Și o alta, tot printre primele imagini, este cea a unui dolar. Premonitoriu. Iar Farnsworth și-a îndreptat camera sa primitivă spre o bancnotă, drept răspuns la interpelarea unui investitor care a întrebat pragmatic: auzi bă băiatule, când o să vedem și niște dolari din chestia asta? Mișto răspuns, nu? Uite, îi vezi. 20 de ani mai târziu existau doar în America 10.000 de televizoare, iar spre finalul secolului, în aceeași țară, cică mai puțin de 1% dintre cetățeni nu dețineau un televizor. Iar numărul de ore petrecute de americani în fața televizorului, cică varia pe atunci între 2,5 și 5 ore zilnic. Nu am o statistică actuală, dar mă gândesc că a mai scăzut consumul de TV. Dar asta nu pentru că s-ar fi apucat lumea de citit sau de sport, Doamne ferește, ci doar pentru că atenția s-a mai mutat între timp și spre alte ecrane, gen smartphone sau laptop. Atât. Revenind la începuturi, ideea asta de a transmite imagini la distanță nu era nouă în anii 20. De fapt, dezideratul ăsta există de când lumea, încă de când anticii credeau că zeii se uită la noi și știu tot ce facem. Asta ca să nu mai zic că de-a lungul istoriei ne-am întrebat mereu ce s-o fi întâmplând în alte părți ale lumii. Deci dorința era acolo dintotdeauna și au fost și alții înaintea lui Farnsworth care au încercat să o traducă în realitate. O versiune primitivă numită televiziune mecanică a fost încercată de scoțianul John Baird între 1922 și 1925 și de către americanul Charles Jenkins în state și, apropo, termenul de televiziune fusese deja inventat de francezul Constantin Persky încă din 1900 la expoziția mondială de la Paris. Dar încercările lui Baird și Jenkins au fost luate la mișto atunci și considerate doar un soi de curiozitate de bâlci din care n-ai cum să faci bani. Interesant cum funcționează scepticismul, nu? Ci că gândiți-vă de două ori înainte să-i luați la șto pe ăștia de la Apple cu al lor spatial computing și cu casca lor de realitate virtuală de 3500 de coco. Mai știi, mâine poi mâine vom sta toți ca zombii cu alea în cap, așa cum am stat ca niște zombi în fața televizorului vreme de aproape un secol. Glumesc evident, dar nu prea. Bine, asta ca să nu mai zic că ți se îndoaie mintea când te gândești că în nici măcar un secol am evoluat de la discurile rotative ale lui Baird și linia transmisă de către Farnsworth la imagini pe care le controlăm acum prin gesturi. Asta ca să tragem o paralelă între începuturi și momentul actual. Dar ca să înțelegeți cât de uluitoare au fost aceste începuturi aparent umile și cât de amar s-au înșelat scepticii, dacă în 1927 a fost difuzată o linie și era prima transmisie TV electronică din istorie, doar un an mai târziu, General Electric începea transmisiile regulate. Jesus, asta chiar se poate numi a te mișca repede. Încă un an mai târziu, Baird, în Marea Britanie, convingea British Broadcasting Corporation, a.k.a. The BBC, să-i permită să producă show-uri TV la miezul nopții de 3 ori pe săptămână. Dar nici așa nu era chiar toată lumea convinsă. Un faimos proto-reviewer al vremii scria: televiziune? Nimic bun n-o să iasă din asta. Că doar cine vrea să vadă niște imagini formate din doar 30 de linii, care se repetă de aproximativ 12 ori pe secundă, care flicăre îngrozitor pe niște ecrane de doar câțiva inci? Well, se pare că multă lume a vrut asta. În 1936, același BBC menționat mai înainte a decis să facă ordine în sistemele care concurau la acea vreme, așa că a deschis o competiție între Baird, care punea la punct propriul său sistem electronic capabil de 240 de linii, și EMI într-o transmisiune de la Alexandra Palace și care, apropo, era numită pompos prima transmisiune din lume publică, regulată și de înaltă definiție. Câteva săptămâni mai târziu, laboratorul lui Baird se mistuia într-un incendiu, Baird însuși avea să fie uitat și avea să și moară câțiva ani mai târziu, iar EMI câștiga competiția și monopoliza interesul BBC. De partea cealaltă a oceanului, în 1932, conflictul privind drepturile de autor dintre inventatorul televiziunii electronice P.T. Farnsworth și colosul RCA ajungea în instanță. 7 ani mai târziu, Farnsworth câștiga procesul și RCA semna un acord de licențiere a patentului cu acesta și era prima oară în istoria acestei gigantice companii, care a fost RCA, când accepta să plătească redevențe unei alte companii. Deci la finalul deceniului 3, deja toată lumea înțelegea câți bani sunt în acest business. Apropo de interpelarea de care povesteam mai înainte, aia cu băiete, când vom vedea și noi niște dolari în chestia asta? În același an, 1939, în America avea loc prima transmisiune TV electronică, iar Franklin Delano Roosevelt devenea primul președinte american care apărea la TV. Iar în următorii 10 ani a avut loc procesul ăla care anunță maturizarea oricărei tehnologii, numit standardizare. Statele Unite au adoptat o rată de repetare a imaginii de 30 de ori pe secundă, iar în Europa standardul ales a fost 25. Și o lume întreagă a ales unul sau altul dintre aceste standarde. Asta în caz că vă întrebați care e faza cu numărul de cadre pe secundă. În ceea ce privește numărul de linii care compunea imaginea, America a optat pentru 525, iar europenii pentru 625. Departe de milioanele și milioanele de pixeli de azi, dar nonetheless, de aici a început totul. La începutul anilor 50, deci nici măcar un sfert de secol mai târziu, televiziunea era atât de larg adoptată și răspândită, încât băieții s-au gândit să atace următoarea problemă și să facă următorul pas. Culoarea. Imediat după cel de-al doilea război mondial, CBS a demonstrat un sistem care combina tuburi catodice cu filtre roșii, verzi și albastre și era atât de reușit încât Wall Street Journal scria la vremea aia că, indubitabil, televiziunea color a atins perfecțiunea celei alb-negru. Și bineînțeles, ca de atâtea ori în trecut, a început războiul păparnos. A fost o bătălie lungă între RCA, mai vechii noștri prieteni care se judecaseră și cu Farnsworth, și CBS. Bătălie pe care a câștigat-o CBS. În 1950, FCC, Federal Communication Commission, a aprobat sistemul CBS și i-a dat undă verde pentru uz comercial imediat. Problema însă a fost că din cele 12 milioane de televizoare existente în state la acel moment, doar câteva zeci puteau recepționa semnalul color al sistemului CBS, motiv pentru care, după doar câteva luni, transmisiunile celor de la CBS au fost abandonate, deci practic au obținut o victorie degeaba. Un an mai târziu a venit și răzbunarea RCA. În iunie 1951 și-au dezvăluit propriul lor sistem color, care folosea oglinzi dicromatice pentru a separa componentele albastre, roșii și verzi ale imaginii originale și a focaliza fiecare componentă pe propriul său tub monocrom. O nebuneală extrem de complicată, dar care era cumva compatibilă cu televizoarele alb-negru existente deja. Reușea această compatibilitate prin conversia celor trei semnale de culoare în doar două. Semnalul total de luminozitate, numit semnalul Y, și un al doilea semnal complex care conținea informațiile despre culoare. Semnalul Y corespundea unui semnal monocrom obișnuit, astfel încât orice receptor alb-negru putea să-l redea și să ignore pur și simplu semnalul de culoare. Dar tot nu era destul. În 1952, Comitetul Național pentru Sisteme de Televiziune, a cărui abreviere era, da, ați ghicit, NTSC, a fost reformat în scopul de a crea un standard în industrie în ceea ce privește televiziunea color. Și primul televizor color, modelul CT100, ieșea de pe linia de producție în 1954. Avea ecran de 12 inci, Jesus H. Christ, cam cât o tabletă mai babană de azi, și costa $1000, adică echivalentul la peste 11.000 astăzi. Era o propunere dificilă, dat fiind că televizoarele alb-negru ale vremii aveau 21 de inci și costau $300 în banii de atunci. Și tocmai de aia, abia în deceniul următor, adică în anii 60, televiziunea color a devenit în sfârșit profitabilă. Sunt aici câteva lecții extrem de interesante de învățat și pentru prezent, apropo de întrebările și mirările multora dintre voi în legătură cu prețurile TV-urilor care vin cu tehnologii noi. Abia astăzi, de exemplu, OLED-ul a ajuns affordable sau rezoluția 4K. Îmi aduc aminte cum prin 2011-2012, adică acum 10 ani, un TV 4K costa 10.000 de euro. sau cum astăzi modelele cu tehnologie microLED ajung să coste de ordinul sutelor de mii. Dar vezi, procesul ăsta de adopție și ieftinire nu este unul nou. Revenind la povestea noastră, tot în 1960, Japonia adopta și ea sistemul NTSC al americanilor, în vreme ce mare parte a Europei adopta un sistem numit Phase Alternation Line, prescurtat PAL, desigur, cu excepția notabilă a francezilor, care ca întotdeauna trebuiau să fie mai cumoți și care au adoptat așa numitul SECAM, Sistem Electronic Couleur avec Mémoire. Deja în anii 70, întreaga lume folosea unul dintre aceste trei sisteme. America de Nord și Japonia NTSC, Germania, UK și o bună parte din Europa PAL, Franța și Uniunea Sovietică și multe alte țări din blocul de est, SECAM. Și faza cea mai caterincă este că până și azi, în era televiziunii digitale, aceste standarde continuă să fie folosite. Deci, până aici am discutat despre câteva dintre marile pietre de hotar din istoria acestei invenții colosale. Semnalul și transmiterea acestuia, standardele și apoi televiziunea color. Iar pe cel de-al treilea mega important, tocmai l-am menționat întreagăt mai înainte, televiziunea digitală. Ea a intrat în atenția publicului larg prin anii 90, iar febra asta a început cu japonezii. În 1987, NHK, televiziunea publică japoneză, de care se leagă multe dintre breakthrough-urile de azi, a prezentat un nou sistem, pe atunci încă analogic. El se numea HDTV. High Definition Television. Apropo, tot NHK au fost primii în istorie care au făcut o transmisiune publică 8K 60fps în Japonia și în afara acesteia a Olimpiadei de la Tokyo în timpul pandemiei, după ce în prealabil mai încercaseră transmisiuni 8K, dar cu titlu de test la Olimpiada de vară din 2012 de la Londra. Revenind la momentul implementării televiziunii digitale în anii 90, reușita asta a NHK i-a incitat grav pe americani, care s-au mobilizat imediat, iar FCC a declarat deschisă competiția pentru crearea unui standard HDTV american. Și spre surpriza tuturor, mă refer la cât de repede s-au mișcat, în iunie 90, o companie numită GI, General Instrument Corporation, anunța primul sistem complet digital de televiziune din lume. El a fost conceput de un inginer corean pe nume Woo Paik. Afișa 1080 de linii orizontale, vă sună cunoscut, și reușea să transmită toată informația necesară pe un canal TV convențional. Dar principala problemă care stătea în fața acestui sistem era lățimea de bandă. Chiar și un semnal TV SD, adică de definiție standard, după digitizare, ocupa de 10 ori mai mult spațiu de frecvență radio comparativ cu televiziunea analogică convențională. Pentru a fi o alternativă practică, imaginea HDTV trebuia comprimată la 1% din dimensiunile sale originale, dar echipa GI a depășit problema în mod ingenios, prin transmiterea doar a modificărilor în imagine, odată ce exista un cadru complet. Dar adopția a durat în realitate cu mult mai mult. 10 ani mai târziu, adică în 2000, abia 3% din cele 25 de milioane de TV-uri vândute în state în acel an erau digitale. Și chiar dacă erau 150 de stații TV din 52 de orașe americane care transmiteau digital, conținutul era de fapt alcătuit din programe SD în format digital. Mi-aduc aminte eu însumi bine momentul ăla, lucram în TV pe atunci, în anii 2000, și filmam pe casete numite DV, adică în digital, după ce migrasem de la Betacam, dar conținutul tot SD era. Faza interesantă era că peste tot în lume, cabliștii, adică televiziunile prin cablu care luaseră avânt pe tot mapamondul, refuzau să distribuie noile canale digitale. Era bătaie de cap și mi-aduc aminte și acum discuțiile nesfârșite legate de tehnologie și costuri, atât la provider, dar și la consumator, că se punea problema ca acesta din urmă să aibă o cutie digitală care să decodeze semnalul și nimeni nu se punea de acord cu privire la cum trebuie standardizat acest receptor și tot așa. Nu mai intru în detalii, deși sunt multe și picante. Îmi aduc însă bine aminte cum în 2006 Zona IT era prima emisiune HDTV din România și una dintre primele din partea asta a Europei și se difuza începând din 2006 pe un canal experimental pe atunci. Este vorba despre TVR HD. Și tot ca și Can-Can, îmi aduc aminte cum la o conferință la Berlin pe subiectul ăsta m-am întâlnit cu unul dintre producătorii de la Planet Earth care m-a întrebat câte milioane are bugetul nostru și când i-am spus că bugetul este zero barat, a belit niște ochi la mine ca la amendă. Dacă vă interesează să povestim vreodată despre cele întâmplate atunci, în zonă, dați-mi de știre în comentarii, sunt multe de istorisit. Era o jale de supă de formate, nimic standardizat, o anarhie și un haos tehnologic în care făceam eforturi uriașe să producem săptămână de săptămână prima emisiune High Definition din țara asta. Ce vremuri, maică, ce vremuri! Era efectiv trial and error. Încercam tot felul de camere, tot felul de sisteme de editare și formate în speranța de a nimeri workflow-ul perfect. Și zic eu că ne-a ieșit, dat fiind că ani de zile, săptămână de săptămână, am putut produce zona IT în HD începând cu 2006. Jesus! Revenind la firul poveștii noastre, interesant însă este că în ciuda faptului că americanii s-au prins mai repede ce șmecherie este asta cu HDTV-ul, așa cum vă ziceam încă de la începutul anilor 90, de asta dată Europa a fost cea care s-a mișcat mai bine și mai repede. În 1993, un consorțiu alcătuit din broadcaster europeni și organisme de reglementare a convenit asupra unui standard numit DVB, Digital Video Broadcasting, care s-a aplicat tuturor transmisiilor, prin satelit, prin cablu și terestre. Așa că la finalul anilor 90, în UK, de exemplu, 30% dintre gospodării aveau deja acces la programe digitale. Japonezii au implementat și ei televiziunea digitală începând cu 2003, tot pe standard DVB, dar ușor modificat, iar în America s-a produs conversia și televiziunea digitală a devenit larg răspândită abia între 2006 și 2010. Și cam asta ar fi. De aici, restul e prezent. Digitizarea semnalului a adus cu sine o altă spectaculoasă și revoluționară evoluție, cea pe care o vedem azi în tehnologiile de afișare, în rezoluții, în calitatea uluitoare a imaginii la nici 100 de ani de la apariția televiziunii. Și în ultimul rând, în funcțiile smart. Toate cele povestite aici au fost stepping stones, mai rapide sau mai lente, ale miracolului de azi. Servicii de streaming video, transmisii 8K, TV-uri OLED sau mini-LED, a căror imagine taie răsuflarea, cu diagonale și rezoluții nebunești și frecvențe amețitoare, dispozitive pe care nu doar consumi conținut TV, ci vezi filme și seriale din abundență și te joci ca la balamuc pe console next-gen, pe PC-uri puternice sau direct pe servicii de game streaming care erau de neimaginat acum 10 ani, dar aminte acum 100. Wow! Când stai și te uiți înapoi, înțelegi cât de lungă și de abruptă este panta pe care am urcat-o până aici și te face să te simți mai umil și mai puțin bulangiu și hater atunci când te plângi că un OLED 4K nu face nu știu ce drăcie sau moft. Vai, are doar 120 de Hz, nu 144! Mă leș, hai că-mi vine să râd pe bune. Și acum că am văzut de unde am plecat, hai să vedem unde am ajuns. Iar în cea de-a doua parte a acestui video am ales să discutăm despre acest imens progres din perspectiva a două dintre cele mai kinky și mai originale modele de televizor disponibile acum pe piață. Unul care se transformă în artă la tine pe perete și unul care se rotește. Check this out! Am să încep tot cu o poveste, dar de data asta foarte scurtă. Bine, pe cât de scurtă, pe atât de interesantă. Într-o zi de martie 1995, tânărul pe atunci nou CEO al Samsung, Lee Kun-hee, cunoscut și ca Lee al doilea, care preluase frâiele companiei de la defunctul său tată, fondatorul Samsung, le-a ordonat angajaților săi să pregătească un rug uriaș în curtea uneia dintre fabrici și le-a distribuit banderole pe care scria Quality First, iar deasupra curții trona un banner imens pe care scria Calitatea este mândria mea. În fața lor se afla un munte de telefoane, faxuri și alte dispozitive ale vremii, calificate drept gunoi. 140.000 de dispozitive valorând 50 de milioane de dolari. Apoi angajații au fost puși să le facă bucăți cu baroase și târnăcoape, să toarne benzină pe ele și să le dea foc. Apoi, după ce totul s-a topit, un buldozer a curățat rămășițele. Dacă veți continua să faceți produse la fel de proaste ca astea, am să vin din nou și am să fac același lucru, a spus Lee. Și credeți-mă, nu era puțin lucru să fii umilit în halul ăsta de către împăratul însuși. Ce știa Lee al doilea și de ce a făcut asta? Era printre puținii la acel moment care înțelegea că forma și designul sunt la fel de importante ca dotările. Că designerii trebuie să lucreze împreună cu inginerii, nu sub ei. Că produsul trebuie să fie ușor de înțeles și de folosit și că el trebuie să se integreze în fluxul vieții utilizatorului. Vă sună cunoscut? Da! Sunt fix regulile săpate în piatră care guvernează astăzi tehnologia. Tare, nu? Și de-aia am ales pentru această parte a doua două TV-uri Samsung diferite, atât din punct de vedere al designului, cât și din punct de vedere ingineresc al funcțiilor. Și chiar dacă vi s-ar putea părea ciudate, la fel s-a spus despre multe altele, așa cum vă ziceam și în prima parte. Televiziunea nu o să iasă nimic bun de aici. Așadar, haideți să cunoaștem în ordinea numerelor de pe tricou The Frame și The Zero, versiunile 2023, două TV-uri, unul mai nebun ca altul. Și hai să începem cu The Frame. Este exact combinația de design și inginerie, de stil și tehnologie, despre care vă ziceam adineauri. Un TV 4K OLED cu o ramă de tablou ce poate fi înlocuită și cu capacitatea de a afișa artă pe un ingenios display lipsit de reflexii. Hai să zicem că The Frame este cumva răspunsul la rugăciunile bolnavilor de OCD care nu suportă să vadă un dreptunghi negru în mijlocul casei. Și este probabil și cel mai popular model din așa numita serie Lifestyle a celor de la Samsung. Și nu-mi displace deloc ideea coreenilor. De ce TV-ul n-ar dubla și ca piesă de artă? Mai ales că tehnologia a avansat zdravă. Ecranele au devenit tot mai mari, mai ieftine și mai populare. Vă zic sincer că încă de când a apărut, cu câțiva ani în urmă, The Frame m-a tentat întotdeauna, dar niciodată nu m-am îndurat să-mi cumpăr eu însumi unul. Mi s-a părut atunci scump și chiar un pic țipător, un fel de try-harder, de model care spunea pick me, pick me. Dar cred că aceeași evoluție a tehnologiei menționată mai înainte ar justifica acum o astfel de achiziție. Modelul de anul ăsta are un display mat cu adevărat revoluționar, înzestrat cu un strat anti-glare excelent, care face în sfârșit din modelul ăsta un veritabil tablou de pus pe perete. E drept că The Frame beneficiază de acest ecran încă de anul trecut, iar versiunea 2023 este cumva aproape identică cu cea precedentă, doar că acum ai noi opțiuni de rame. Și încă ceva, ai de unde alege. Cu diagonale cuprinse între 43 și 85 de inci și cu prețuri pornind de la 3000 de lei, cred că The Frame începe să devină în sfârșit o opțiune viabilă în a-ți înlocui tradiționalul televizor plicticos. Sau nu? Păi hai să vedem care sunt avantajele și dezavantajele. Avantajele zic eu că sunt evidente. Este în primul rând televizorul care probabil se integrează cel mai bine în casă dintre toate. Pentru că e gândit exact pentru asta. Are un spate plat și toate caracteristicile necesare pentru a putea fi montat pe perete seamless. Adică va fi o prezență mai mult decât discretă și naturală în feng shui-ul locuinței. Este subțire, este elegant, este non-intruziv. Desigur, ai și varianta de a-l monta pe un foarte elegant suport, cum e cazul de față, din metal sau, de ce nu, din lemn și îl poți muta astfel oriunde în încăpere. Am văzut suporturi foarte mișto din lemn și metal pentru The Frame. Apoi este povestea asta cu rama însăși. Te costă foarte puțin, cum ar veni să ai mereu un televizor nou contra unor sume modice, pentru că ramele pot fi foarte ușor înlocuite. Apoi este chestia asta cu arta. The Frame este gândit pentru așa ceva, adică să afișeze în permanență imagine statică la un consum extrem de mic de energie. Așa că nu te oprește nimeni ca în loc de dreptunghiul negru să afișezi pe perete o Giocondă, o fată cu cercel de perlă sau o fotografie a lui Cartier-Bresson. Și toate astea se întâmplă fără să pară improvizație grație acelui uluitor strat antireflexie. Este atât de bun stratul ăla încât nici măcar o sursă de lumină proiectată direct înspre televizor nu se vede. Am încercat să apropii flash-ul telefonului la câțiva centimetri de ecran și abia dacă se vede o urmă de pată de lumină. Ce vă spuneam? Un mariaj excelent de inginerie și design. Și mai reușește ceva ecranul ăsta. Să adauge un soi de textură a imaginii care o face să pară cât se poate de reală, dacă nu cumva de-a dreptul tipărită. Samsung se laudă că The Frame are capacitatea de a afișa artă digitală la nivelul de calitate impus de exemplu de muzee. Există firește și un magazin digital, un așa numit Art Store, dar pentru care firește trebuie să plătești un abonament lunar sau anual. Din câte știu eu, au existat inclusiv în România proiecte de galerii digitale pentru acest model, dar global înțeleg că s-au băgat și colecții mari, cum ar fi de exemplu Louvre. Imaginați-vă deci TV-ul ăsta ca pe un set de Lego pe care ți-l personalizezi cum vrei, cu rame, accesorii, suporturi și artă. Asta pe lângă funcția sa de bază de televizor. Iar aici încep și dezavantajele, care în ochii unora vor cântări mai mult sau mai puțin. TV-ul însuși este de fapt un QLED 4K standard și nu oferă niciunul dintre softurile sau îmbunătățirile de imagine pe care le găsești acum pe modelele Neo QLED 4K sau 8K de la același producător. Asta ca să nu mai vorbesc despre calitatea uluitoare a imaginii afișată de exemplu de OLED-urile de la Samsung, primele lor modele cu această tehnologie după mulți ani de pauză. Dar vezi tu, nu de asta cumperi The Frame, pentru imaginea sa răpitoare sau pentru a-l lega la un 4090 ca să te joci în 144 de Hz. Este în primul rând despre design. Este gândit să funcționeze ca orice alt televizor atunci când te uiți la știri, la un meci de fotbal, la un serial pe Netflix sau te joci pe o consolă și să devină un tablou în toată puterea cuvântului atunci când el este oprit. Și apropo de tablouri, dacă nu dorești artă consacrată, nu te oprește nimeni să-ți afișezi propriile tale poze sau imagini. Probabil vă întrebați acum și cât consumă. Răspunsul este extrem de puțin, dar chiar și așa are senzori de mișcare, mai are și niște senzori de lumină, care îl vor închide cu totul atunci când nu detectează mișcare o perioadă mai lungă de timp sau este întuneric în încăpere. În rest, rămâne așa cum am stabilit. Este smart, adică modelul The Frame 2023 vine cu cea mai nouă interfață, despre care am spus în repetate rânduri că este cât se poate de simplă, intuitivă și eficientă. Chiar dacă ecranul este doar un QLED, negrul este adânc, culorile sunt vibrante, iar imaginea destul de sharp. E drept că stratul ăla antireflexie mai mănâncă un pic din luminozitate, dar nu cât să deranjeze. A, și mai are ceva, și anume acel excelent breakout box care se numește One Connect și care practic se leagă de televizor printr-un singur fir subțire și transparent. Hai să tragem și niște concluzii în ceea ce privește acest model. Este un produs lifestyle, așa cum se numește și categoria din care face parte. Nu-l cumperi deci pentru performanțe tehnice, ci pentru design și pentru faptul că poți alterna foarte ușor între ultimul sezon din Witcher și Floarea Soarelui a lui Van Gogh. Și acum haide să trecem la cel de-al doilea model exotic de astăzi și anume contorsionistul The Sero. Dacă ești unul dintre fanaticii TikTok sau Instagram, atunci ăsta este modelul pentru tine. Imaginează-ți The Sero ca fiind un soi de telefon supradimensionat care, printre altele, printr-o rotire la 90 de grade care te lasă cu gura căscată, se transformă și în televizor. Stai să o mai zic o dată. Apeși un buton pe telecomandă sau de pe telefon și ecranul se rotește și din 9x16 se face 16x9. Și mai are ceva kinky TV-ul ăsta. Nu are nevoie de suport sau nu trebuie pus pe perete pentru că vine cu mobila încorporată. Iar mobila aia nu e doar mobilă simplă, ci conține și difuzoarele. Tot de partea bună, The Sero are o platformă smart solidă sub forma actualului Tizen 2023. Deci, când este în poziție TV, The Sero are o formă de T și panoul este puțin înclinat pe spate. Mă așteptam să bată și să troncăne tot mecanismul ăsta, dar nu e cazul. Baza încorporează și un sistem puternic de sunet 4.1, iar conectica este încorporată tot aici. 3 HDMI-uri, 2 porturi USB, antenă și așa mai departe. Dar scopul primar al acestui TV este acela de a-ți oglindi la dimensiuni gargantuane feed-ul vertical de pe telefon. Am încercat cu TikTok, cu Facebook, cu Instagram, inclusiv cu articole de pe site-uri și totul se traduce 1:1 pe display-ul lui The Sero. Dar cred totuși că cei mai încântați vor fi fanaticii TikTok care dau scroll până le curge din gură. Și display-ul de față este tot un QLED, dar din nou, la fel ca la Frame, scopul lui Sero nu este de a livra gaming la 144 de Hz sau filme la calitate IMAX. Totuși, imaginea arată bine, este crisp și culorile sunt impresionante. Și aici regăsim senzori care ajustează automat imaginea la lumina ambientală sau în funcție de conținut. Ecranul atinge peste 500 de niți pe măsurătorile noastre, deci este și destul de luminos. Cât despre HDR, este în linie cu celelalte modele Samsung, adică are HDR10, HDR10 Plus și n-are suport pentru Dolby Vision. Merge binișor și în gaming, chiar dacă nu suportă high frame rate, dar mai ales are un input lag impresionant de sub 10 milisecunde atunci când îl treci în game mode. Ok, este mai degrabă un dispozitiv exotic decât practic, dar din punctul meu de vedere e încă o dovadă despre cât de departe a ajuns tehnologia și cât de diversă este acum oferta. Modelul de 43 de inci de anul ăsta, adică cel de față, este puțin de tot peste 1000 de euro, adică vreo 5200 de lei. Categoric rămâne o nișă, dar dacă ești amator de dispozitive exotice și diferite, atunci The Sero este una dintre cele mai bune opțiuni în această categorie. Firește, ambele modele, atât The Frame cât și The Sero, beneficiază de vastul ecosistem Samsung, adică SmartThings, conectivitatea avansată cu telefoane, tablete și alte dispozitive, și ambele sunt extrem de interesante. Iată deci de unde am pornit acum 100 de ani și unde am ajuns. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți care dintre ele v-a plăcut mai mult, The Frame sau The Sero și mai ales de ce. Cum vi se pare ideea asta a unui televizor obișnuit atunci când consum conținut și tablou în timpul liber? Dar a unui amenit să afișeze atât imagine tradițională orizontală, dar și feed-ul de pe TikTok în format vertical. Și încă ceva înainte de a încheia. Urmează să merg în iulie la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, la Hungaroring, în perioada 21-23. Și se pare că s-a ivit o oportunitate să mai iau pe cineva cu mine, grație unui parteneriat cu Binance, care, după cum știți, este sponsorul celor de la Alpine. Nu este exact my cup of tea povestea asta cu cripto, dar s-a ivit această oportunitate și zic eu că merită să vă menționez. Accesând linkul pe care îl găsiți mai jos în descrierea acestui video, cei care tranzacționează cele mai multe fan tokenuri Alpine pot câștiga câteva premii. Primul loc, o invitație la Marele Premiu F1 al Ungariei, cu bilete la Grandstand. Locul 2, șapcă și tricou Alpine F1 și 100 de tokenuri Alpine. Locul 3, șapca Alpine F1, tricou Alpine F1 și 50 de tokenuri Alpine. Deci, dacă vă știți implicați în acest domeniu și vă mai place și Formula 1, zic eu că merită să încercați să profitați de ocazie. Asta fuse pe azi. Și eu zic că a fost interesant și dacă așa vi s-a părut, atunci abonați-vă cu mic, cu mare aici în zonă. Și dacă toți sunteți aici, aruncați un ochi și pe zona.store, magazinul nostru online, al cărui link îl găsiți și în descriere, unde vă delectăm cu PC-uri custom puternice și cu tricouri nebunele. Hai, weekend fine și baftă vouă!